Κύριε Τζανακόπουλε, καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ξεκινήσω με το κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας που είναι η έλευση Ομπάμα στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω τι προσδοκίες έχει η ελληνική κυβέρνηση από την επίσκεψη αυτή. Αν κατά τη γνώμη σας παραμένει εξίσου σημαντική η ουσία αυτής της επίσκεψης ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι η εκλογή Τραμπ που είναι από το αντίπαλο κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, αποδυναμώνει κατά κάποιον τρόπο την δυνατότητα του απερχόμενου Προέδρου να παρέμβει στα ανοιχτά μέτωπα της δικής μας πολιτικής, της δικής μας χώρας.
Κύριε Χατζηνικολάου, το είπατε και μόνος σας, είναι ένα κορυφαίο ζήτημα η έλευση του Αμερικανού Προέδρου, του κύριου Ομπάμα, στην χώρα μας. Μετά από 17 χρόνια Αμερικανός Πρόεδρος επισκέπτεται την Ελλάδα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει το μέγιστο θέμα του ελληνικού χρέους, περιλαμβάνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, με το κυπριακό, αλλά και άλλα διμερή ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χρέους, φάνηκε και από την τελευταία συνέντευξη του Αμερικανού Προέδρου στην Καθημερινή, ότι αποτελεί για εκείνον ένα κορυφαίο ζήτημα και νομίζω ότι θέλει να κλείσει την οκταετία της διακυβέρνησής του, της προεδρίας του, με λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την αμερικανική εξωτερική πολιτική και την αμερικανική οικονομική πολιτική, και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που πιθανόν η νίκη Τραμπ να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη βούληση της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης να δοθεί μια λύση στο ζήτημα του ελληνικού χρέους.
Επομένως λέτε ότι υπάρχει ζωηρή πιθανότητα να δούμε τη λύση στο χρέος πριν από την αλλαγή φρουρά στο Λευκό Οίκο, που είναι εκεί στις 20 Ιανουαρίου, αν δεν απατώμαι.
Είναι στις 20 Ιανουαρίου βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα του ελληνικού χρέους δεν είναι κάτι που μπορεί να επιληθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε όμως την προηγούμενη απόφαση του Eurogroup του Μαΐου, η οποία λέει ότι με το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης και ταυτόχρονα με τη λήξη της θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος και συγκεκριμενοποίηση των
μακροπρόθεσμων
μέτρων.
Αυτά, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι θα τα έχουμε στις 5 Δεκεμβρίου, τα βραχυπρόθεσμα.
Έτσι ακριβώς.
Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να ελπίζουμε ότι σε πρώτο χρόνο, δηλαδή τώρα, στις επόμενες εβδομάδες, μπορεί να έχουμε ένα θετικό νέο και στα, και στα μακροπρόθεσμα.
Θα σας πω, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα χρειάζεται στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη να συγκεκριμενοποιηθούν. Από τη στιγμή που θα συγκεκριμενοποιηθούν, δεν έχει σημασία η στιγμή της εφαρμογής τους, αλλά η δέσμευση των Ευρωπαίων αλλά και των θεσμών στο ότι είναι συγκεκριμένα πια τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα και έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, μας δημιουργεί έναν καθαρό διάδρομο δεκαετίας, ίσως και παραπάνω, και επαναφέρει πλήρως την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα στη συνέχεια θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και αυτό δημιουργεί τις συνθήκες για να έχουμε μια μακρόπνοη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι η στρατηγική αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτή η στρατηγική να ευοδοθεί μέσα στις επόμενες 20-25 μέρες.
Μάλιστα. Τώρα, είπατε κύριε Υπουργέ πριν ότι όλα αυτά βέβαια εκκινούν με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πόσο αισιόδοξη είναι η χώρα μας και η κυβέρνησή μας ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαβούλευση στην ώρα της, η διαπραγμάτευση στην ώρα της, και με τι κόστος. Γιατί εδώ ακούγονται πάλι διάφορα σενάρια, με πιο έντονο αυτό που η Real News ανέδειξε την Κυριακή, ότι δηλαδή από ό,τι φαίνεται οι δανειστές προσπαθούν να συνδέσουν το θέμα των κόκκινων δανείων και της εκχώρησής τους σε funds, αλλά και το θέμα της απελευθέρωσης των πληστηριασμών, να το συνδέσουν με την ποσοτική χαλάρωση, την οποία, την πολυαναμενόμενη θα πω ποσοτική χαλάρωση, για την οποία φαντάζομαι ότι εργάζεται πυρετοδός και η κυβέρνησή σας, είναι ο μόνος τρόπος σε αυτή τη φάση να αυξήσουμε τη ρευστότητα της αγοράς.
Βεβαίως, θα σας απαντήσω. Τα μεγάλα θέματα της δεύτερης αξιολόγησης είναι διαφορετικά. Είναι το ζήτημα των εργασιακών, το οποίο το έχουμε αναλύσει στο παρελθόν και η νέα Υπουργός Εργασίας έδωσε μια αναλυτική συνέντευξη στην οποία περιέγραψε ακριβώς τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι το ζήτημα του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και από εκεί και πέρα είναι και το κομμάτι της διαπραγμάτευσης ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Σε ό,τι αφορά ειδικά τα κόκκινα δάνεια, στα οποία βεβαίως υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές διαφορές, οι οποίες αναμένεται να γεφυρωθούν μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο λεγόμενο staff level agreement, δηλαδή στην συμφωνία μεταξύ των κλιμακίων της ελληνικής κυβέρνησης και των κλιμακίων των θεσμών. Και στη συνέχεια να επικυρωθούν οι αποφάσεις από το Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη. Σε ό,τι αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, αυτό θα σας θυμίσω ότι ήταν ζήτημα της προηγούμενης αξιολόγησης. Έχουμε προχωρήσει σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των κόκκινων δανείων και αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλες οι θεσμικές προϋποθέσεις για μια ορθή διαχείριση αυτού του προβλήματος.
Θα μου συγχωρήσετε τη διακοπή, δεν ήρθε ποτέ η νομοθετική ρύθμιση την οποία είχαν υποσχεθεί οι υπουργοί της κυβέρνησης και ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος συγκεκριμένα υπουργός, πάντως από πολλές πλευρές είχε δοθεί η δέσμευση ότι θα υπάρξει η ρύθμιση που θα απαγορεύει τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και η ρύθμιση αυτή δεν ήρθε ποτέ.
Όχι. Ακούστε.
Δεν ήρθε στη Βουλή, Υπουργέ μου.
Η απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες για χρέη προς τις τράπεζες. Είναι μια ρύθμιση η οποία είναι ψηφισμένη στην Ελληνική Βουλή. Είναι όλο το καθεστώς προστασίας, το οποίο ισχύει με τον τροποποιημένο πια νόμο Κατσέλη, τον 3869. Είναι ένα και στο χέρι. Αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί και θα υλοποιήσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα αφορά την απαγόρευση πληστηριασμών πρόστιση κατοικίας με τα ίδια κριτήρια και για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το θέμα το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να χειριστούμε και αυτή η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο επόμενο διάστημα. Δεν έχει πάρθει πίσω η συγκεκριμένη δέσμευση.
Ναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει αντίδραση και σε αυτό από την Τρόικα.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίδραση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα το δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα δείτε κι εσείς μέσα στο επόμενο διάστημα ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα έρθει προς ψήφιση.
Ποια είναι τα μέτωπα αυτή τη στιγμή τα οποία δυσχεραίνουν την αξιολόγηση? Γιατί ακούω από τους υπουργούς να λένε ότι γενικά πηγαίνουμε καλά, αλλά υπάρχουν αγκάθια. Ποια είναι τα αγκάθια αυτά?
Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν τα εργασιακά. Γνωρίζετε ότι το ΔΝΤ του επιμένει για μείωση του ορίου, για τη μείωση του ορίου όπου οι απολύσεις θεωρούνται μαζικές. Σε αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες θέσεις. Υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές διαφορές ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, οι οποίες αναμένεται να γεφυρωθούν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το ζήτημα του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, όπου θα πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη λύση για να συμπληρωθούν τα χρήματα που από τον προϋπολογισμό θα κατευθυνθούν προς το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεν πρόκειται για πολύ μεγάλες διαφορές, πρόκειται για διαφορές οι οποίες κατά τη γνώμη μας μπορούν να γεφυρωθούν μέχρι το τέλος του Νοέμβρη και να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία.
Επομένως μου λέτε ότι στις 5 Δεκεμβρίου θα πάμε στο Eurogroup με λυμμένα τα θέματα.
Αυτός είναι ο πολιτικός μας στόχος. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτός.
Τώρα, δύο κουβέντες για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Πάμε προς τη σύσταση ενός νέου ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα, τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει διαγωνισμός και πότε?
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συγκροτήθηκε επιτέλους. Η Νέα Δημοκρατία, παρά την δεκάμινη προσπάθεια να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια συγκρότησής του, τελικά υποχώρησε και οδηγήθηκε στο να συνενέσει για τα
πρόσθετα. Υποχώρησε, αλλά πριν υποχωρήσατε κι εσείς και στο θέμα των τεσσάρων αδειών υποχωρήσατε. Και πίσω πήρατε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του νόμου ΠΑΠΑ με τις οποίες οι αρμοδιότητες πήγαιναν στον Υπουργό.
Θα σας πω να θυμίσω κάτι. Στον αρχικό νόμο οι αρμοδιότητες για την διεξαγωγή του διαγωνισμού ανήκαν όλες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Από εκεί και πέρα, όταν η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να συμβάλλει στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, εξαναγκαστήκαμε να οδηγηθούμε σε μια ρύθμιση που μετέφερε τις αρμοδιότητες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στον Υπουργό Επικρατείας, τον αρμόδιο για θέματα τύπου. Αυτό λοιπόν δεν ήταν ένα αρχικό χαρακτηριστικό του νόμου ΠΑΠΑ, του νόμου ο οποίος είχε ψηφιστεί για του 43-39 για τις τηλεοπτικές άδειες. Εξαναγκαστήκαμε σε αυτή την κίνηση διότι είχαμε δεσμευθεί ότι θα προχωρήσουμε στη διενέργεια του διαγωνισμού. Από εκεί και πέρα, μετά τις εξελίξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας καταλήγει να θεωρήσει αυτή την κίνηση αντισυνταγματική, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να στείλουμε την ισχύ της συγκεκριμένης τροποποίησης, ξαναλέω, του αρχικού νόμου. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των τεσσάρων αδειών, είπαμε ότι πλέον ο αριθμός των αδειών θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας μετά τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Δηλαδή, αυτό το θέμα στο οποίο υποχωρήσαμε έχει να κάνει με το ότι μετατρέψαμε την αιτιολογημένη γνώμη που απαιτούνταν με βάση τον αρχικό νόμο σε σύμφωνη γνώμη. Με αυτή την έννοια, πλέον ο αριθμός των αδειών χωρίς σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου δεν μπορεί να καθοριστεί. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για υποχωρήσεις αρχών. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία από την αρχή είχε κάνει τα πάντα έτσι ώστε να υπονομεύσει, προσέξτε, όχι τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά τη διενέργεια του ίδιου του διαγωνισμού. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία μετά τη Γενική Κατακραυγή θεωρώ ότι υποχώρησε ως προς το βασικό πολιτικό της στόχο, ο οποίος ήταν να αποτρέψει πάση θυσία το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι αποτελεί μια νίκη του κράτους δικαίου ο εξαναγκασμός της Νέας Δημοκρατίας να συνενέσει για να συγκροτηθεί.
Πότε βλέπετε να έχουμε ρύθμιση?
Αυτή τη στιγμή συγκροτηθεί το νέο Εθνικό Συμβούλιο. Θα υπάρξουν μέσα στο επόμενο διάστημα διαβουλεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και του Εθνικού Συμβουλίου. Περιμένουμε να ακούσουμε το χρονοδιάγραμμα που θα καταθέσει το Εθνικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη διενέργεια του διαγωνισμού, και από εκεί και πέρα και η κυβέρνηση θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο διαγωνισμός θα πρέπει να διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν, αλλά αυτό πια είναι θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο πρέπει να καταλήξει το ίδιο στο χρονοδιάγραμμά του. Έχει ένα βαρύ καθήκον, έχει μια δύσκολη αποστολή πράγματι. Και με αυτή την έννοια η κυβέρνηση έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι θα σταθεί δίπλα στο Εθνικό Συμβούλιο σε όλη αυτή την προσπάθεια για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Ήταν ο Υπουργός Επικρατείας, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος.